บิตคอยน์นะครับผมมันมีมูลค่าได้ยังไงนะฮะใครเป็นคนกำหนดราคาเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันครับผมกับผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผม
ครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่า
เพ
ื่อนๆหลายคนน่าจะสงสัยเนาะถ้าสมมติว่าอยู่ในวงการคริปโตเนี่ยแล้วเกิดว่าแบบเห็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นบิตคอยน์
ครับผม
ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของหลายๆเหรียญ
ใช่ครับ
แล้วสงสัยว่ามันมีมูลค่าได้ยังไงนะฮะเหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยเรียกว่ามีผู้สร้างที่แบบระบุตัวตนได้นะครับผมอย่างเช่นอย่างก่อนหน้านี้ที่ดังๆก็โดควอน
ใช่ครับ
ก็อย่างลูน่าเนาะเป็นผู้สร้างทั้งลูน่าทั้ง UST นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีมูลค่าอย่างชัดเจน
ครับ
อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าบิตคอยน์เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าแล้วราคาที่มันพุ่งขึ้นสูงอย่างออทามไฮล่าสุดก็ประมาณ2ล้านบาท
ใช่ครับ
นะฮะแต่ว่าตอนนี้ราคาก็เหลือประมาณหลักแสนแล้วใครเป็นคนกำหนดมูลค่ากำหนดราคาของมันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยกันครับผม
ครับ
นะฮะมาเรามาพูดคุยกันเลยถึงปัจจัยที่มันจะส่งผลต่อราคาของบิตคอยน์กันดีกว่านะครับ
ครับผม
อย่างแรกเลยเนี่ยก็ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานเลยว่าดีมานด์ซัพพลายนั่นเองนะ
ครับผม
อย่างแรกจะอยากจะโฟกัสไปกันที่ของอุปทานก่อนนะครับผมสำหรับอุปทานของบิตคอยน์เนี่ยอันนี้ติแชมป์ก็เคยพูดไปในคลิปก่อนๆนู้นแล้วเนาะ
ครับผม
เดี๋ยวกันมารีพีทให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
ครับผม
นะครับก็คือว่าบิตคอยน์เนี่ยจะมีอุปทานทั้งหมด21ล้านเหรียญ
ครับผม
เท่านั้น
เท่านั้นนะฮะ
ผมเดี๋ยวให้ติแชมป์อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับส่วนของ21ล้านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างอะไรยังไง
ครับผมก็คือถ้าให้เปรียบเทียบคือ21ล้านเนี่ยคือจำนวนทั้งหมดที่โลกนี้จะมีบิตคอยน์ได้จะไม่เกินนอกจากนี้ครับคือมันจะแตกต่างจากเงินเฟียทที่แบบรัฐบาลเป็นคนออกมาเนาะซึ่งมันสามารถออกมาได้เรื่อยๆเวลาแบบเกิดอัตราเงินฝืดเขาก็จะพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆ
ถ
ึ
งแม้ว่าจะต้องมีสินทรัพย์เป็นค้ำประกันอะไรก็ตามแต่มันก็ยังสามารถพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆ
ใช่แต่ว่าบิตคอยน์เนี่ยต่างออกไปคือบิตคอยน์เนี่ยจะผลิตออกมาได้สูงสุดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้น
ถึงแม้ว่าเราจะพยายามแบบจะเอาทองคำอยากจะเอาทองคำไปค้ำประกันอะไรก็ตามจะไม่มีเพิ่มไปกว่านี้แล้ว
ใช่ก็คืออุปทานเนี่ยจะสิ้นสุดอยู่ที่21ล้านเหรียญซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ครบเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าบิตคอยน์แฮฟวิ่งก็คือเป็นทุกๆ4ปีเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าเจอบล็อกใหม่ของในบิตคอยน์ก็คือเหมือนเป็นการขุดเจออัลกอริทึมที่มันยากขึ้นเพื่อที่จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เหมือนกับไปเราขุดเหมืองแล้วก็ทุกๆ4ปีเราก็ไปเจอเหมืองใหม่
ใช่แต่ว่าทุกๆ4ปีนี้เนี่ยเราจะได้จำนวนเหรียญที่น้อยลง
ครับ
เพราะว่ามันใกล้จะถึง21ล้านเหรียญแล้วเองใช่
ก็คือรางวัลผลตอบแทนก็จะได้เริ่มน้อยลงมาน้อยลงมา
ครับผมซึ่งไอการที่มันทุก4ปีมันจะเริ่มน้อยลงเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสงค์อุปทานเหมือนกัน
ครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นในทุกวันนี้อย่างที่เราได้เห็นกัน
ใช่ครับผม
เพราะว่าปริมาณการขุดที่ได้ออกมาเนี่ยมันน้อยลงทุกวัน
ครับผม
เองนะ
เรียกว่าอุปทานเนี่ยยิ่งน้อยลงเนี่ยอุปสงค์จะยิ่งมากขึ้นนั่นเอง
ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส่งผลต่อราคาของบิตคอยน
์
นั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าอุปทานของเขาเนี่ยมีจำกัดแต่ว่าอุปสงค์หรือความต้องการก็เรียกว่าเริ่มที่จะมีมากขึ้นทุกวันคนเริ่มจะหันมาใช้บิตคอยน์กันมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับ
ครับผม
นะแล้วก็ต่อไปนั่นก็คือในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เรื่องข่าวต่างๆนะฮะอย่างที่เราได้เคยบอกไปแล้วว่าแต่ละเหรียญประเภทของคริปโตเนี่ยม
ัน
มีหลายประเภทเนาะ
อ
ย่างเช่นเอาคอยเอาคอยก็คือเหรียญคริปโตที่ไม่ใช่บิตคอย
ครับผม
นั่นเองฮะยกตัวอย่างเช่นอีเธเรีย
ม
อะไรอย่างนี้นะครับผมรวมไปถึงบีมคอยบีมคอยซึ่งก็คือเหรียญที่ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรออกมาเลยสร้างมาเป็นมีมเฉย
ๆครับผม
นะครับผมอย่างเช่นดอทคอยนั่นเองนะฮะซึ่งเหรียญเหล่านี้เนี่ยมันเรียกว่าบอกเลยว่ามีเจ้าของมีผู้สร้างอย่างชัดเจนนะครับผมการที่มีข่าวอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อเหรียญนั้นๆโดยตรง
ใช่ครับผม
แต่ว่าอาจจะส่งผลแค่เหรียญเดียวนะ
ใช่ก็อย่างเช่นลูน่าอย่าง
เงี้ยใช่ครับผมนะอาจจะส่งผลต่อแบบกระทบแรงๆเลยต่อลูน่าแต่ว่าเหรียญอื่นเนี่ยมันจะเรียกว่าได้รับผลกระทบจากตลาดนะฮะจากตลาดที่เรียกว่านักลงทุนเนี่ยเจ็บจากลูน่ามาอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมทำให้เหรียญอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยแต่เป็นห่วงโซ่ไปแบบโดมิโนไปนะครับผม
ครับผม
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ส่งผลต่อราคาของบิตคอยน์
ครับผม
นะฮะแต่ว่าอันนี้คือว่าอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเหรียญอื่นเนี่ยมันมีเจ้าของการที่มีข่าวอะไรออกมาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อราคาเหรียญนั้นแต่ว่าของบิตคอยน์เนี่ยข่าวต่างๆจากตัวผู้สร้างเองมันไม่มี
ใช่ครับผม
นั่นเอง
เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ตัวตนของผู้สร้างเลยนี่เอง
ใช่ครับผมก็เลยทำให้สาเหตุนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อราคาของบิตคอยน์นะเท่ากับข่าวที่เป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรอย่างนี้นะครับผม
ใช่ครับ
นะฮะโอเคเหตุผลต่อไปนะเรื่องของต้นทุนการผลิตครับผม
ครับผม
นะบิตคอยน์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเหมือนจะเป็นเหรียญสกุลดิจิตอลนะแต่ว่ามันมีต้นทุนการผลิตเหมือนกันครับผมนะต้นทุนการผลิตของบิตคอยคืออะไรนะที่หลายคนจะสงสัยครับผมการขุดบิตคอยอย่างที่ติแชมป์ได้บอกไปเนาะนะมันมีต้นทุนในเรื่องของค่าไฟนะค่าเรียกว่าค่าเครื่องขุดนะค่าการ์ดจงการ์ดจออะไรอย่างงี้นะครับผม
ครับผม
ซึ่งต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็ขึ้นลงตามเศรษฐกิจด้วย
ใช่ครับผม
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยสูงขึ้นตาม
ใช่ครับ
และเมื่อไหร่ที่ต้นทุนการผลิตลดลงราคาบิตคอยอาจจะลดลงก็ได้นะฮะ
ครับผม
อันนี้ก็น่าติดตามครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งสาเหตุครับ
ครับ
เรื่องของกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของแต่ละประเทศนะฮะ
ครับผม
ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อราคาของบิตคอยเรียกว่าสร้าง
อ
ิมแพคค่อนข้างเยอะ
ใช่ครับผม
เพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีการออกกฎหมายอะไรต่างๆที่ต้องการจะควบคุมคริปโตม
ัน
จะทำให้นักลงทุนหรือว่าผู้ลงทุนรายย่อยต่างๆเนี่ยก็จะลงทุนดีไหมหรือว่าไม่ลงทุนดีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อประสงค์อุปทานด้วย
ใช่
นะครับผมส่งให้ราคาบิตคอยดีกว่านะฮะมันจะขึ้นสูงลงต่ำอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้บิตคอยเนี่ยราคามันขึ้นลงขึ้นลงนั่นเองครับ
ครับผม
นะโอเคแล้วทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมราคาบิตคอยมันถึงผันผวนได้มากขนาดนี้นะทั้งที่มันเนี่ยไม่มีเจ้าของนะครับนะเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าจริงๆมันมีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกัน
ใช่
ครับผม
หลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆบิตคอยไม่ได้มีโปรเจกต์ด้วยนะใช
่
ไห
มครับ
ถ้าเปรียบเทียบคือมันเหมือนเป็นเหรียญมีมใหญ่ที่สุดเลยอะไรอย่าง
น
ี้
มันเหมือนเหรียญมีมเหรียญหนึ่งเลย
ใช่แต่ด้วยความที่มันเป็นเหรียญแรกที่ถูกสร้างขึ้นเนาะความเชื่อใจมันก็เลยเยอะมาก
ๆ
การที่แบบราคาบิตคอยมันผันผวนมากๆเนี่ยมันก็เกิดหลายปัจจัยมากอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้คือหลักๆก็จะเป็นข่าวกับอุปสงค์อุปทานซึ่งพอมันมีข่าวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอุปสงค์อุปทานเกิดขึ้น
ยกตัวอย่างเช่นแบบเทสลาที่บอกว่าอะไรนะจะรับบิตคอยพอบอกว่ารับปุ๊บราคาบิตคอยก็ขึ้นเพราะว่ามันมีอุปสงค์เพิ่มขึ้น
ใช่ครับผม
นั่นเองฮะ
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวหรือว่ามีแหล่งอะไรที่ก็ตามที่พูดออกมาที่มันกระทบต่ออุปสงค์เนี่ย มันจะทำให้ราคาผันผวนมากเพราะว่าอุปทานเนี่ยมันยังเหมือนเดิมก็คือ21ล้านเหรียญนั่นเองคือยิ่งทำให้มีข่าวที่ออกมาสร้างอุปสงค์มากขึ้นเนี่ย ราคาก็ยิ่งพลิกผันสูงขึ้นยิ่งมีข่าวด้านลบออกมาอุปสงค์ลดลงใช่ไหมคร
ับ
ไอ้ราคาก็ลดลงทั้งที่อุปทานเนี่ยเท่าเดิมนั่นเองราคาก็เลยจะผันผวนไวมากๆ
ใช่ผมเพราะว่าถ้าเป็นเงินอย่างอื่นเนี่ย
อ
ุปสงค์อุปทานมันยังเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา
ใช่ก็คือบางครั้งเนี่ยอุปสงค์มันเพิ่มใช่ไหมครับอุปทานก็อาจจะมีแบบพลิกเพิ่มขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะ
แบบ
เฉลี่ยกันใช่แต่บิตคอยน์ไม่สามารถขยับอุปทานได้นั่นเอง
เพราะว่ามันฟิกอยู่
ใช่ฟิกอยู่ที่21ล้านเหรียญนั่นเองครับราคาก็เลยผันผวนมากๆ
ผันผวนตามอุปสงค์แบบล้วนๆเลย
ใช่ครับผม
ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าอีกหนึ่งเหตุผลซึ่งก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลเมื่อกี้แหละ
นะฮ
ะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ได้มีเจ้าของทำให้ใครก็ตามที่เรียกว่าสามารถปล่อยข่าวได้หรือว่าแม้กระทั่งว่ามีเงินทุนหนาพ
อ
ก็สามารถปั่นราคาเหรียญได้
ใช่
เพราะว่าเขาไม่ได้มีเจ้าของไม่ได้มีใครควบคุม
ใช่ครับ
เหมือนกับเงินเฟียสที่อาจจะมีรัฐบาล
ม
ีธนาคารกลางในการควบคุมค่าเงินอยู่แต่บิตคอยน์ไม่มีใครควบคุม
ครับผม
ทำให้ราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนสูงเลยทีเดียว
ใช่ครับ
นะครับผมก็จะเป็นสาเหตุหรือว่าที่มาที่ไปของราคาบิตคอยน์นะฮะที่เรามาสรุปกันให้นะครับผมถ้าเพื่อนๆไหนฟังแล้วอาจจะติดข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมในช่อง YouTube อติอัปเดตเลยครับ
ครับผม
แล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผม
ครับผมสำหรับวันนี้ผมติโดครับ
ผมติแชมป์ครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ
สวัสดีครับ